SBS Radio.
ግብጹን ሱዳንን ንዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነጽገንኦ ኢትዮጵያ ድሕርቲ ኣብ ኪንሻሳ ዝፈሰለ ስሉሳዊ ስምምዕ ኣብ ጉዳይ ማይናይል መሊሰን ኣብ ከይዲ እቲ ህንፀት ዘሎ ኩነታት ዝምልከት መለዋወጥ ሓበሬታ ክሕወሳ ዓዲማትን እኳ እንተነበረት እተን ሃገራት ግን ነቲ ዕድመ ነፂገን ኣለዋ ኣብቲ ዕድመ ተደሪኻ መግለፂ ዘውፀት ሱዳን ነቲ ልውውጥ ሓበሬታ ክበሃል ወከልቲ ምስያም ንሓፈሻዊ ከይዲ ትልዝብ ዘፋኸሱ እዩ ክትብል ነፂጋቶላ ኢትዮጵያ ንርእሳ ብዝጥዕማ ዘሰናድአቶ እዩ ትብል ሱዳን ቅድሚ ንምልዋጥ ሓበሬታ ዝምልከት ኮሚቴ ምቋሙ ኣቐዲሙ ስምምዕ ክእሰር ኣሎ ኢላላ ብመገዲ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ እያ ሚኒስትር ማይን ሃብትን መስኖን ግብፂ ብወገኑ ዝኾነ ዓይነት በይናዊ ተበግሶ ከም ዘይቕበል ንታሕተወት መፋስስ እትሩባ ዘይሓውስ እማመ እውን ኣትሪሩ ከም ዝነፅግ እዩ ገሊፁ ክልቲን ሃገራት ዝነፅግኦ ዘለዋ ዕድመ ሚኒስትር ማይን መስኖን ፀዓትን ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ኮይኑ ሱዳንን ግብፅን ነቲ ኣብ ዝመፅእ ክረምቲ ክመል እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓፅቢ ዝምልከት ሓበሬታ ናይ ሓባር ኮሚቴ ክቆመሉን ሓበሬታታት ክለዋወጡ ሉን ዝጥምት እዩ ተባሂሉ ግብፂ ነዚ መግለፂ መርኣያ ሕሱር ምልካዊ ምሕደራ ክትብል ነፂጋቶላ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝነበረን ስምምዕ ድሕሪ ምፍሻሉ ሱዳን እቲ ኣብ ሃገራ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ወፍሪ ምዕቃብ ሰላም ክልዓል ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘመልከተት ምግላፁ ይዝክር ግብፂ እውን ኣቐዲማ ኣማይ ናይል ንጣማይ እንተደኣ ተነኪያ ኣብቲ ዞባ ዘይዛሪ ቀልውላዊ ክፍጠር ይኽእል እዩ ክትብል ከም ዝተሓነየት ይፍለጥ ብውሽጣዊ ኩናት ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ድማ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር እትዋግኦም ዘላ ካልኦት ለኣኽቶም ዝበለቶም ኣካላት ኣብ ቀረባ እዋን ግርጭት ክህሉ ከም ዝኽእል እያ ክትገልጽ ጸኒሓ ዘላ ኤርትራ ልዕሊ 30 ሰዓብቲ እምነት ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ከም ዝፈትሐት ተሰሚዑ ካብቶም ተፈቲሖም ዝተባሃሉ 36 ሰባት እቶም 14 ኣብ ከባብታት ደሴት ዳህላክ ንልዕሊ 4 ዓመታት ተኣሲሮም ከም ዝፀንሕዩ ቢቢሲ ፀብፂቡ ዘሎ እቶም 22 ድማ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ከባቢ ማይ ስርዋ ተኣሲሮም ዝነበሩ እዮም ተባሂሉ ሕጂ ግን ብውሕስ ከም ዝተፈትሕዩ ተሰሚዑ ዘሎ ካብ 2002 ዓ.ም ኣትሒዙ ምንቅስቓስ እምነት ወንጌ ላውያን ከም ዝኸልከለ ዝንገረሉ መንግስቲ ኤርትራ ንብዙሓት መራሕትን ሰዓብትን ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ክኣስር ዝፀንሐ ኮይኑ ብማሕበረሰብ ዓለም ክውገዝ ከም ዝፀንሐ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ዝቐረበ እዋን ንገለ ኣመንቲ ክፈትሕ እኳ እንተፈተነ ሕጂ እውን ገፅ ፍርዲ ርእዮም ዘይፈልጡ ሃለዋቶም እውን ዘይተፈልጠ ብዙሓት መራሕትን ሰዓብትን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ሰዊሩ ከም ዘሎ እዩ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዝኽሰስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኸዚኑ ዝርከብ ኬሚካል ንኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ 250 ሬድየስ ኪሎ ሜትር ንዘለዋ ከተማታት ናይ ምዕናው ተኽእሎ ከም ዘለዎ ብማዕኸናት ዜና ዝተዛረቡ በዓል ስልጣን እቲ ዘረባ ሸቲኹኒ እዩ ብምባል ይቕሬታ ሓቲቶም ሓላፊ ኤጀንሲ ምሕደራን ዕድጊትን ንብረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓጂ ኢብሳ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከቡ መኽዘናት ስርናይ ዩኒቨርስታት ሆስፒታላትን ኮርፖሬሽናት ሕርሻን ዘሎ ግዚኡ ክውድእ ዝተቃረበ ተፈንጃራይ ኬሚካል ንኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ካብ ታ ከተማ 250 ኪሎ ሜትር ርሒቐን ንዝርከባ ከተማታት ተፈንጅሩ ከቃፅል ከም ዝኽእል እዩ ኣቐዲሞም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዝተዛረቡ ብመብርሂ እቶም በዓል መዚ ዝተደናገፁ ዝተፈላለዩ ኣካላት ድሕሪ ዘቕረብዎ ፅዑቕ ሕቶ ግን እቶም በዓል መዚ ኣብ ዝሃቦ መእርምታ ዝበልዎ መብርሂ እቲ 250 ኪሎ ሜትር ሬድየስ ዝተባሃለ ሓደጋ ክበፅሐሉ ዝኽእል ግምት ናብ 250 ሜትሮ ክወርድን ሸቲኹኒ እንተደኣ ኮይኑ ይቕሬታ ካሕትት እደሊ ኢሎም ኣለው እዚ ኬሚካል ዝጓሓፈሉ መፅናዕቲ እውን ይጠናቀሎ ብምባል
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.